ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ትኹረትና ሰላምን ምርግጋእን ሃገር ምስፋን ኢሉ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ነዚ ንምርግጋፅ እውን ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከም ዝሰርሕ መራሕቲ ምንቅስቓስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ገሊጹሎም እቲ ምንቅስቓስ ፓርቲ ንምምስራት ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎም። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣርበኞች ሸውዓተ ጉንበት ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣኼባ ንቕድሚት ብዛዕባ ዝምስርቶ ፓርቲ መብርህ ይብሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ምንቅስቓስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናይቲ ዝምስረት ፓርቲ ርእዮተ ዓለማዊ ዓምዲ ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ዴሞክራሲ ናይ ፖለቲካ ስርዓትን ፍትሓዊ ቁጠባዊ ሃፍቲ ዝሰፈነሉ ማሕበረሰብ ምውዳብን ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ስእነት ሰላም ብዝተኣሳሰረ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መልሲ ሂቦም፣
እኛ በምንም ዓይነት ካሁን በኋላ እንዲህ ዓይነት ግጭት እየፈጠሩ አገሪቱ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚሞክሩ
ንሕና ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ድሕሪ ሎሚ ከምዚ ዝበለ ግጭት እናፈጠሩ እቲ ሃገር ንከይትረጋጋእ ዝፍትኑ ሓይልታት እንተደኣ ሃልዮም ምስቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምስ እንኣብይ ኮይና ክንገብሮ ዘለና ጌርና ንሰላም ምርግጋጽ እዩ። ከምኡ ከም እንገብር ክንዲፍረጣፍ እውን ኣይትጠራጠሩ።
ንዓና ቅድሚ ኩሉ ውድብ ከይኮነስ ሃገር እዩ ዝበሉ ንሶም ናይ መጀመርያ ስራሕና ምርግጋእን ምስፋን ሰላምን ኢሎም። ኣቶ እንዳርጋቸው ጽጌ ብወገኖም ኣብ መስርሕ ምስረታ ናይ ዝርከብ ሓድሽ ፓርቲ መሰረት ካብ ወረዳ ከም ዝጅምርን ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይቲ ፓርቲ ብደረጃ ወረዳ ካብ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቲ ተመሪጹ ዝመጽእን ጥራሕ እዩ ኢሎም። ብደረጃ ወረዳ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ብምሓዝ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይመጽእ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ዶክተር ኣብይ ከይኮኑስ ንሕና ኢና ንቕይሮም ኢሎም ኣቶ እንዳርጋቸው። ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ካብ ተሳተፍቲ ንዝተለዓለ ሕቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተግባር ልዕሊ ምክርኻር ታሪኽ እዩ ኢሎም።
ኢትዮጵያ ኣንድነቷን ጠብቃ ዴሞክራሲያዊት ሆና የምትኖርበትን ሃገር መጠበቅ
ኢትዮጵያ ሓድነታ ሓልያ ዴሞክራሲያዊት ኮይና እትነብር ሃገር ምግባር እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሓደ ምእቲ ዓመት እዩ ዝብል ሰብ ይኺድ እሞ ምስ ምሁር ታሪክ ይከራኸር። ናትና ጉዳይ ንሱ ኣይኮነን። ናትና ጉዳይ እዚ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ጌርካ ምሕላፍ ንደቅና ምርካብ እዩ። ካብዚ ንዳሓር ንድሕሪት እናርኣና ክንሰሓሓብ ኣይንነብርን።
ኣብቲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።